Ama program mi har med diar ju tal student mi ni komu skat.
Mi är det kalla fjort.
Eller man någon man har jag gått till.
Jag är på sitt till under bevisen sen jag graduerat med universitet av Malta för 2018 för kurs av BSc in Human Language Technology när jag kom in där.
Grattis till studierna.
Grattis till alla äldre studierna tänna. Eller nu står det kan man ta sig med att vara researchat i alla erfarenheter i alla universitet. Det står det inte när jag när jag ser den här kurs.
Mela, kif ħana bat ngħid, kontort il-prospektus kollu, jiena għalija l-A-levels it was a very long reach, u l-fatt li ġibt l-A-levels mbagħad eventwalment bdejt imdu l-prospektus tal-università. U jien dejjem xtaqt nidħol fit-teknoloġija, fl-aspett teknoloġiku. U dan il-kors laqatni għax fih ftit minn kollox, fih il-lat linguistika, fih il-lat teknoloġiku u fih il-lat ukoll psikoloġiku li jiena toġobni bħala personalment. Mhux taqt nidħol għax kien għadu ġdid, ġifieri meta tħaltina kun ma kien hawn gruppi ħor biss magħna qabli ċoja. U għalhekk għażed lilu għax attrattani mill-mod ta' kif deher fid-deskrizzjoni, ġifieri ma kienx xi ħaġa li kont qed nara minn qabel, ma kienx xi ħaġa li meta kont ġejjer kollox kont qed naspira li nidħol għalih. Ġifieri in between A-levels u napplika l-università għażed lilu bħala first preference. Għax propjament dak iż-żmien irid nidħol Malti, imma kien hawn biss kienu nuqqas ta' xogħlijiet, sfortunatament, għal min jallem il-Malti, allura ma tħallġa dak il-kors, tħall tal dan. Differenza ħafna bejn Malti tal-mu u l-lingwistika u l-teknoloġija ma għandu aspett ta' AI li huwa xi ħaġa ġdida fit-teknoloġija tal-lum għalhekk.
Ekku, u l-kors innifsu x'involvi?
Fi ħafna ta' affarijiet, jiena kont inkun bħala dipartiment kont taħt il-fakultà tal-lingwistika. Però mbagħad kelli l-lectures ukoll mad-dipartiment tat-teknoloġija għax kellna ħafna programming. Ġifieri u bħala kors kien jinvolvi kif tista' inti tuża l-programmi code, ġifieri programming code biex inti tagħmel affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwistika. Fid-dinja tal-lum l-aspirazzjoni tiegħu huwa li inti tuża għall-artificial intelligence eventwalment. Ġifieri inti tipprogramma tagħmel programm li jitgħallem jagħmel summary automatikament flok tagħmilha inti manwalment. Ġifieri hija xogħol interessanti ħafna l-min għandu.
Tħaffef xogħol.
Iva eżatt. Di ħaġa waħda ħafna iktar. Anke tranzazzjonijiet li mhumiex bħal Google pereżempju meta inti taqbad tagħmel tranzazzjoni literalment basic translation imma tse fluent translation li inti anke tuża ċertu kliem kollokjali. Mhux ġust dak li hemm fid-dizzjonarju, ġifieri tagħmel u hija xi aspett sabiħ tat-teknoloġija.
Ħafna meta tuża Google, kultant jekk titfaċang ta' kliem, id-differenza bring oħra
li. Eżatt.
Qas biss ikunu jagħmlu sens, xi kultant jiġri naħseb il-fatt li hemm studju partikolari fuq dawn l-offert li nkompli un avvanza speċjali fuq il-lingwa Maltija għax naħseb aħna peress li mitkellem minn numru sew tani semma mhux mitkellem bħall-Ingliż, jam dek numru daqshekk kbir. Allura forsi ikun daqsxejn iktar lura minn lingwi oħrajn. U naħseb jgħin ħafna eventwalment meta jkollna diġà hemm passi kbar f'dan il-qasam ma naħseb iktar kemm inkomplu jsir studju u programmi f'dan l-aspett, naħseb anke jgħin fil-ħajja ta' kuljum biex inħaffu fil-verità u jintuża forsi iktar il-Malti wkoll.
Eżatt, eżatt. Infatti il-dipartiment fejn kont jiena kienu għamlu dizzjonarju bil-Malti online. Li għadhom qed jagħmlu, ġifieri, it's an ongoing process, però hija xi ħaġa li huwa utli li jkollok dizzjonarju bil-Malti online, sfortunatament fil-kotba biss. Okej, il-kotba huma sbieħ tajjeb li jkollok id-dar, imma meta tkun trid xi ħaġa ta' malajr ma tqogħodx fittex fi ktieb imma tista' actually tuża din il-website li qed jagħmlu l-dipartiment fejn kont jiena.
U peress li bħala studju huwa vastu miftuħ naħseb anke l-kohort ikun nies b'interessi varji ħafna li ġejjin flimkien u xi.
Eżatti, fimni, hemm ħafna interessi u għax inti l-artificial intelligence illum il-ġunata hija the main field tal-teknoloġija, hija l-futur tal-teknoloġija ngħidu kif inhi. U l-machine learning li huwa parti kbir tal-kors li kont fih jiena kien jisu jippreparak biex inti tasal għall-AI, it's a subset basically, machine learning within the AI. Ġifieri hemm ħafna interessi iva minn kull aspett.
U dik li forsi korsijiet oħra, jiena pereżempju history arkeologi, irrid joġbok is-suġġett u tidħol fih dan il-kors tiegħek kien iktar miftuħ forsi joġbok linguistics sewa joġbok artificial intelligence sewa. Taħseb li dik li l-kohort kienet daqshekk diversa, kienet għajnuna għalik fl-esperjenza tal-università?
Iva, ta' nemmen jiena persuna li ma nħobbx nispeċifika. Mġifiri s-sujġetti tiegħi ma nħobbhomx speċifiċi. Bil-fatt li kelli diversity, konnu pjaċir iktar nistudja. Għana jidlu għakif ma tantx nħobb nistudja, ma il-fatt li kelli spektrum kbir, twil ħafna ta' suġġetti differenti, kienet toġobna xin kelli wkoll l-psikoloġija ta' development ta' tfal. Ġifiri kif tifel jew baby jibda jitgħallem il-kliem u minn fejn jitgħallimu. U matul iż-żmien, ġifieri tal-development ta' tfal, hija xi ħaġa li tatni boost sex kont ngħid lallu, dejjem ma tantx għandha x'taqsam alright mal-kors tiegħi, ma hija ekstra x'ovvjament inti titgħallem psikoloġija wkoll tal-klim, ġifieri hija xi ħaġa sabiħa immens.
Inti komplejt l-istudji tiegħek imbagħad anke mhux Malta biss imma barra minn Malta wkoll. Kien fuq l-istess suġġetti nimmaġinu x'hekk.
Daħaltu jiena s-sujġett, ħanajdu għax saċ jiena il-masters tiegħi għamilta fuq Business Information Systems Management li bażikament huwa IT kif l-IT jista' jgħin il-business il-qudiem, però jiena daħalt il-machine learning li tgħallimt hawnhekk fl-università. Għaliex l-umġuna tal-kumpaniji ma tantx Malta mod speċjali sfortunatament ma tantx huma aware tal-machine learning ħlif dawk li huma teknoloġiji biss, ġifieri dawk il-kumpaniji li fukaw fuq it-teknoloġija jafu biha. Ma dawk il-kumpaniji li huma attrezzati iktar fuq business ma tantx jafu biha bħala machine learning, għax ovvjament il-background tagħhom mhuwiex teknoloġiku. Allura it-teżi tiegħi tal-masters fukajta fuq kif il-machine learning jgħin il-business u tajt ukoll għamilt program biex jgħin il-business ukoll biex ovvjament tibbekja li r-riċerka tiegħi. Imma ħed, provajt kemm jista' jkun indaħħal dak li tgħallim dawek ukoll.
Kontinwazzjoni anke affarijiet li influenzaw għal xi xin tkompli fuq l-istess ħadd.
Eżatt, eżatt.
Tista' tispjegana daqsxejn għas-semija tagħna li forsi ma mhumiex intisi f'dan is-suġġett. X'inhu huwa l-machine learning?
Mela le, skużawni, għax jinnħodha for granted. Machine learning bażikament huwa l-istudju ta' kif inti tista' tgħallem tip ta' makkinarju, ġifieri computer jew sistemi biex huma jagħmlu proċessi daqs li kieku qed jagħmlu bniedem. Ġifieri it's a long process, ma tistax tagħmel programm illum u jgħadha jagħmellek bħal bniedmin. Imma tista' titrejnjah biex inti eventwement jagħmel bħal bniedmin. Palma konna qed ngħidu l-ewwel summaries ikunu awtomatiċi jew translations ikunu awtomatiċi. Ġifieri it takes time. Imma ovvjament jistgħu jsiru bil-machine learning daw l-affarijiet.
U tin hekk il-ħajra jew dan l-istudju tiegħek tħossu li affettwa għalhekk il-karriera pożittiv jew fin-negattiv forsi jew li għenek biex issib karriera li toġbok illum il-ġurnata?
Ifimni, inni 4 snin naħdem, ġifieri għadni l-karriera tiegħi dak hemm bdiet. Però jkolli ngħid hawn Malta ma tantx hawn opportunitajiet, ġifieri jkolli noqgħod daqxej lura mill-li noħlom kbir, ħanajda kifini. Pero, eħel, xorta nużax, ġifirina ma nafx jekk intom fuq teknoloġija jew hekk, però Python it's one of the main programming languages illum il-ġurnata. Huwa użat ħafna minn the first inis. Allura jiena dak thankfully qed nużax fuq post tax-xogħol tiegħi. Ġifieri aħna machine learning nużaw, però mhux daqshekk taskemm studjajt.
Semmejt inna wkoll li l-masters tiegħek kienet barra minn Malta u mhux Malta. Hemm xi raġuni għal xiex iddeċidejt li forsi tesplora università differenti jew?
Jiena fittixt, l-ewwel post li fittixt kien hawnhekk l-Università ta' Malta, ġifieri rajt li hemm jekk hemm x'courses li qoltuni li huma fuq masters, kont batt ukoll id-dipartiment fejn kont biex nara x'qed joffru. Però sfortunatament kienu kollha full time. Allora ovvjament jiena ma stajx napplika li jew max inti biex tagħmel masters titħallas, kelli bżonn ndaħħal l-inkam għax ovvjament titħallasom u meta kont studenta l-inkam ma tantx kien xi ħafna. Allura kelli nażel dak li huwa part time. U mbagħad kont skoprejt din l-iskola privata li hija Ingliża u dħalt magħhom għax ovvjament stajt inkompli biex xogħol u nagħmel lilu part time. It wasn't easy. Imma minn hemm wasalna. Wara ħafna kafe.
Juggling ta' ħafna affarijiet.
Eżatt,
eżatt. Ma nasib is-sodisfazzjon kbir li fl-aħħar mill-aħħar. Ok, għandek ix-xogħol, trid tistudja, nasib jinvolvi ħafna stress għax titlaħaq ma' żewġ affarijiet.
Eżatt.
Imma nasib fih sodisfazzjon kbir li fl-aħħar mill-aħħar tgħid ok, minkejja l-istress, minkejja d-diffikultajiet li forsi tqajt magħhom, irna xilu nagħmilha.
Eżatt, le, it was a very stressful time, ġifieri, għax għalija kienu both priorities, ix-xogħol u anke l-iskola kienet priorità. Imma minn ħafna nuqqas tarqat, ġifieri minn hawn minn hemm ħdimna, time management is the key mbagħad. Time management u determinazzjoni, ġifieri minn hawn minn hemm għamilta, għaddew tliet snin għax kelli nagħmilha fuq term ta' tliet snin fl-Oksena, ġifieri it wasn't easy, ma l-lum irġunata nħossu soddisfatta ħafna li naxxi li nagħmel dik ukoll.
Li kont qed tagħmel masters fuq xi ħaġa li togħġbok, inti qed li forsi l-masters innifsu ma kienx eżatt dak li kont studjajt fil-BA imbagħad daħħaltu l-machine learning inti għax kien interessa lilek. Kemm kien importanti li għamiltu l-masters fuq xi ħaġa li għandek passjoni fuqha?
Għalija kienet importanti ħafna. Għax jiena ma rridx li narmi dak li jiena gwadanjajt hawnhekk. Apparti minn hekk peress li jiena naf jiena dak li studjajt hawnhekk kienet xi ħaġa innovattiva. Kienet tgħinni iktar anke fit-teżi li jiena fit-teżi tiegħi għamilt xi ħaġa li hija innovattiva. Li forsi studenti oħra ma kellhomx l-opportunità li jistudjawha. Ġifieri it was highly important li ndaħħal machine learning u thankfully kellu tutor li kien attrezzat ukoll fuq machine learning allura se tajatini ħafna iktar input. But it was very important for me.
U nasef dawk il-mumenti li qed tixrob il-kafe lilji li twalli qed tagħmel xi ħaġa li vera tinteressa u għandek passjoni fuqha hija importanti.
Iva, kellha titlef il-motivazzjoni kollha. Jiena nemmen li t-teżi tiegħi kellha tkun xi ħaġa qisha l-baby tiegħi. Bażikament, għax inkella nispiċċa narmi kollox il-baħar, ma nagħmel xejn, u ngħid li hemm. Imma hekk kienet importanti li tkun xi ħaġa l-qalbek għax imbagħad meta sar anke r-riżultat fl-aħħar bħalma qalet rakelek tkun xi ħaġa li tkun għall-qalbek, ġifier tajt illu wasalt fl-aħħar u għamilta. Soddisfazzjon kbir.
Dak l-element tal-passjoni huwa fil-verità naħseb xi ħaġa li jorbot il-kull min jagħmel riċerka xi ħobb jagħmel riċerka fil-verità.
Ifimni it's boring. Can easily get bored. Allora ovvjament daw l-affarijiet jgħinuk biex inti tagħmel iktar.
Fil-programmi li kellna s'issa kulħadd qalna li l-iktar ħaġa importanti għalihom minkejja d-diffikultajiet kollha hi li qed tistudja xi ħaġa li toġbok u jekk forsi mhix xi ħaġa li hija ideali, issib dejjem dik xi ħaġa sabiħa fiha. Għaliex inkella. Issa r-riċerka u il-prodott finali ma joħroġ l-aħjar li jista' jkun jekk ma tpoġġix qalbek fih fl-aħħar mill-aħħar.
Eżatt, naqbel miegħek perfettament.
Jekk nistgħu nduru daqsxejn għar-riċerka tal-bachelors tiegħek, tista' spjegana daqsxejn forsi fuq ix kienet daqsxejn fid-dettall u t-titlu tagħha.
Mela l-bachelors tiegħi għamel graduajt fl-2017 erba' snin ilu. Għasnaf kif taru. Il-riċerka tiegħi kienet sabiti, propriament aħna konna kors ta' 5,000 nies, ġifieri ma konniex kors kbir. Allura tutors tagħna u lecturers tagħna kienu dejjem hemm għalina bħala dipartiment, ġifieri l-fakultà fejn kont jiena kienet tagħti ħafna l-student. Allura kienu ħarġu titli ta' studji li jistgħu jsiru, tipo idejat. U jiena meta ħares lej titli kont għażilt wieħed li jidħol fuq compound words, ġifieri bażikament ikollok żewġ kelmiet, u r-riċerka tiegħi jisimha generating novel compounds, li teqleb l-ewwel element u titfa element ieħor, ġifieri biex nagħtik eżempju, jekk football player, per eżempju, flok football tieħu l-iktar waħda li hija simili bħala kelma u titfa lilha, tiġi soccer player. Mbagħad jiena r-riċerka tiegħi saqsejt lin-nies li huma tipo ma kienx hemm bżonn ċertu requirements jew ċertu standards, mhux bħal masters kelli bżonn ċertu nies ta' ċertu livell biex jaraw jekk jużawix kieku kellhom jużawha fil-lingwa tagħhom jekk hijiex plausible biex inkun iktar korretta. Ġifieri eżatt as such fuq dik jiena kont għamilta t-teżi tiegħi.
Fuq dak il-kunċett interessanti ħanieqfu għal silta mużikali ħanismgħu Newsom Body ta' Kings of Leon. Wara dis-siltan inkomplu id-diskussjoni fuq il-programm tagħna.
know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Kom nura għal-program medjaju tal-student fuq Campus FM 103.7 għadna kismajna diskan New Somebody ta' Kings of Leon. Ġejjel, kien hemm xi raġuni partikolari għax għażel di diska?
Kien qed tgħinni ħafna fl-istudju. Jiena persuna li nintilef malaj, procrastinator propja, allura għak diska bħal dik kien qed iżżommni on edge biex inkompli għaddejja bl-istudju tiegħi, mhux di biss Kings of Leon in ġenerali. Kien iżommni għaddejja, anka fissa tgħidha fil-ordu jiena nikteb it-teżi.
Tista' forsi tkompli ħafna għall-pawza mużikali. Tista' tkompli tispjegana xejn fuq ir-riċerka tiegħek kont qed tgħidilna li kellek compound words u xejn. U kif sviluppajt din l-idea minn fejn ġiet u kif komplejt fuqha?
L-idea kont tkellimt ma' tutor tiegħi kienet teacher kienet tallimni hawnhekk l-università, ġifieri kelli ġi tutors jiena ma kellix wieħed. Kelli waħda bl-aspett teknoloġiku li uħor minn aspett ta' lingwistika. Kont eżalt lilha x'onestament kelli ħafna biża. Jiena l-Italija t-teżi kienet xi ħaġa ġdida. Allura ovvjament ċertu affarijiet ma kontx naf kif tittissir, ma kontx naf x'tagħmel teżi taf kif biex nagħmilha tajba. Allura kont għażilt titlu li tatni hi. Bej id-dispjaċini u bej le, għax ovvjament ma żiltux jien, ġifieri kienet xi ħaġa li it was given. U jiddispjaċini sa ċertu punt għax nibda ngħid kieku mmur kelli mmur lura kont nażel xi ħaġa li rid jiena. Però xorta at the end of the day I was very happy with the outcome, ġifieri kuntenta li għamilt lilha bħala teżi. U kienet ċaġa ġdida, ġifiri għalija machine learning, it was a new concept. Ġifiri ma kelli labda background, programming kelli, or right background, għaxin dinet għal-mundu kelli 13 sena, ġifiri it wasn't new, imma pala machine learning per se, it was a new concept. L-għar ma tanċtajt naddatta ruħi, taf kif, għal-tezi, għal-speċi.
Għal-fat li k-enu k-taza li titlu naħseb anka kintajnuna biex pala guidelines, speċi ta' biex t-direzzjonali l-ek n-nifsek peress li huwa suġġett innovattiv għadu suġġett pjuttost ġdid għalina. Naħseb kien ta' għajnuna biex t-direzzjona sew li l-ek n-nifsek.
Eżatti, eżatti. Aħna peress li konna kors ta' ħames minnis, kena ħafna għajnuna mill-tutors tagħna, ġifieri, kena ħafna iktar focus peress ma konniex kors kbir. Kienu jafuna biżimna, ġifieri, però iktar tgħin. Allura kena ħafna attenzjoni mill-diretturi u anke mill-lecturers u l-istaff kollu tal-fakulta. Li tgħin, ovvjament, għax inti għawek tossok naqra lost l-università. Allura tgħin hekk ftit li għandek naqra backup tal-lecturers tiegħek. Tgħin.
Kważi meta tkun minn dipartiment jew fakulta żgħira, kważi tħossok parti minn familja għax għandek unit li qed tgħinu xulxin u qed esperjenza l-esperjenza kollha kien.
Infatti il-masters bis-saħħa tad-direttur tal-fakulta għamiltu għax kelli bżonn recommendation letter. UNU, ġifiri dik ikun ma kellix dik il-tip ta' relazzjoni ma' xi ħadd li huwa ovvjament ġdaw ovvjament huma professjonisti mhumiex sħabek huma nies li nina nanżalhom il-kappell bil-Malti. Il-fatt li jeni jiena lija kienet xi ħaġa li nibqa' grata ħafna lejh. Allura ovvjament da jiena studenta hekk tipo demlu baħar ta' oċean. Tipo, kien li ħafna jnuna minn dan, u raħe, zaħt, tkun parti minn familja.
U kif tħossok li bissa, għadek kifet li bissa ħam, tak dik il-push li umbat edha posti ħor l-Ingilterra ma fissessin kważi kważi għatiħu tal-lim li ħat minna u li għat taplikaħ, jieġifiri, inti ovvjament man sejċi tal-lim jo għazilt suġġetti ħor, complete tibni fuq dak li tal-limtaw, li ġi kważi kważi kienet a continuation ta' dak li.
I made the point li tkun continuation, għax meta għazilt il-masters kont qed ngħid bħala masters għazilt iktar miftuħ ukoll. Jiena dejjem għazilt affarijiet li mhumiex speċifiċi bħalma qabel. Ridt ikun continuation għax jiena ridt li naqadhom f'salt. Ma ridtx li dak li jiena għamiltaw jintrema. Taf kif allura qisni qed eħe għaliex tipo machine learning min jaf programming jaf li programming huwa vast ħafna. Allura stajt faċilment naqadhom flimkien bħala courses.
Il-proċess biex tagħmel din it-teżi f'dan is-suġġett. Aħna ġejjin minn background tal-humanities u sciences huma kemm xejn differenti. Xi proċess jintuża biex tagħmel ir-riċerka? F'sens aħna ħafna drabin nintefgħu jew l-arkivi, jew fil-kodba, tqallew kemm tiflaħ, nimmaġina li fil-sciences huwa proċess differenti.
Mela, ħa naħseb ftit. Bħala sciences mhuwiex faċli, ġifieri. Għaliex inti biex tkun taf il-programming ti tkun taf ukoll kif jaħdem l-algorithm. Algorithm is something mathematical, li inti b'xi mod titaħseb mhux kif taħseb bniedem, ma kif tista' inti tagħmel titraduċi l-ħsibiet tal-bniedem għal kif jagħmilhom il-computer, ġifieri kif ħadd tipprogrammhom. Ġifieri hemm mod ta' kif anke l-ħsieb tiegħek irid jinbidel. Kif għamilt it-teżi fimni jiena li għamilt kont qrajt ħafna mhux għal literature review biss, imma biex jiena nsib metodi li ntużaw qabel, kif kont qed ngħidlek algorithms hemm uħud minnhom li huma diġà lesti. Jew inkella tibni waħda int, ovvjament il-proċess li tibni waħda int huwa ħafna twal. Allura ovvjament inti trid taħseb kif ħadd tibnija. Ma tistax twaqqas u bajk u tajt, hop ħa nagħmilha. Jiġifieri it takes time. Jiena li kont għamilt kont fittixt ħafna, kont qrajt ħafna papers, jiġifieri li huma artikli u ġurnali li huma published mir-riċerkaturi oħrajn. U ħadd provajt naqgħad kemm jista' jkun f'salt il-ħsibijiet tagħhom. Bad eventwalment rajt il-metodoloġija tagħhom, ġifieri kif bnew, jew x'tip ta' algorithms użaw, jew packages biex forsi nitkellem naqra iktar b'mod bażiku. U rajt jekk japplikaw x'għalija. Mbagħad mort nitkellem ma' tutor tiegħi, tutor tiegħi qal li alright, mela ejja nużaw xi ħaġa li hija tiegħek, però tuża tagħhom ma ntibdilha within your concept, ġifiri, tolter naftit. U batek t-spicċa tamel, ġifiri tista tuża affarijiet tal-oħrajn, tista t-kritikom u koll. Ġifiri li jinti din l-algoritm li bena jinnna xaħat miex ma t-applikax għal-ċertu fields, allora jinti dibni wahda li t-applika.
Tadatta skont il-bżonni.
Eżatti, eżatti.
U biex nalqu, jekk ikollok tgħaddi messaġġ għasir min forsi beda l-istudju jew ħaj jiffoka fuq xi tip ta' riċerka passjoni tiegħu x'tgħidlu?
L-determinazzjoni u time management huwa mal-iktar żewġ affarijiet importanti li għandek bżonn bħala u anke self-discipline miegħek innifsek ġifieri. Huma affarijiet importanti ħafna li inti żomm bħala student. U biex ma jqtax qalbina għalija l-università was a very long reach, ġifieri il-mammi kun lejdajna nagħmel l-levels u daqshekk. Il-fatt li l-lum iġġa tant il-masters fik dinajt looking back imdalla baqt is-sus barajja hi, għax kieku ma wasalt saw żgur. Ġifieri biex ħadd ma jaqta' qalbu għax biex wasalt jiena. Jasal kulħadd żgur, m'għandix dubju.
Fuq dak il-messaġġ pożittiv nagħlqu program tagħna hawnhekk illum, grazzi ġejjel, grazzi tal-ispettaturi u naqdu magħna program l-Inglis.